الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dərsə başlamazdan öncə cənazə namazı onun fəziləti haqqında bir iki kəlmə demək istəyirəm münasibətə görə. Cənazə namazının qılınmasının hökmü fərdül kifayədir. Fərdül kifayə, yəni əgər bir qrup müsəlmanlar onu qılarsa, başqa qrupuna vacib deyil. Lakin heç kəs qılmazsa, hər bir kəs günah içindədir. Həmçinin cənazə namazının qılınması böyük, yəni qılınmasının böyük əcri var. Nəbi Peyğəmbər buyurur ki, cənazə namazı qılana bir qıraq və onun dəfnində iştirak edənə, yəni onun dəfninə qədər iştirak edənə 2 qıraq əcr var. Və sorsa qıraq nədir? Ya Rasulullah deyir ki, Uhud dağı boyda əcr. Uhud dağı Mədinə ətrafında olan ən böyük dağdır. Həmçinin cənazə namazı həm kişilərə, həm qadınlara, yəni caizdir qılınması. Həm kişilərə, həm qadınlara. Fərqi yoxdur. Yəni bütün dini hökmlərdə qadınlarla kişilər eynidir. Yalnız o hökmlərdən başqa ki, onlara xüsusi dəlil gəlib ki, bu məsələ kişilər üçün belədir, qadınlar üçün belə və yaxud da uşaqlar üçün belə. Yəni, fərq gəlməyibsə, qadınlara və kişilərə hamısına hökm eynidir. Və qadınlara da qılınması caizdir. Həmçinin cənazə namazı üçün dəst namazlı olmaq lazımdır.
Axırıncı təkbirə çatmışsa, sonra o biri təkbirlər eləmək.
Hə, əgər sonuncu təkbirə və yaxud da yəni kimsə gecikibsə namaza, gecikdiyində təkbirləri qədər yenidən təkbir etsin və sonra salam versin, sonunda salam versin. Və birinci təkbirdən sonra Fatihə surəsini, ikinci təkbirdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və salavat, üçüncü təkbirdən sonra ölü üçün dua, dördüncü təkbirdən sonra isə salam deyilir. Bir də ki, qardaşlar xahiş etmişlər ki, qeyd etmək məsciddə olan kitablar haqqında bilmək lazımdır ki, vaqf olunan əşyaların həmin işdən başqa iş üçün işlədilməsi haramdır. Əgər məsciddə Quran qoyub vaqf olunubsa, artıq o Quran yalnız məsciddə qalmalıdır. Məsciddə istifadə üçün qoyulub. Və yaxud da kitab qoyulub vaqf olunubsa, o kitab yalnız məsciddə qalmalıdır. Və bu cür, hansısa bir əşya vaqf olunubsa Allah üçün, yalnız onun üçün işlədilməlidir. Sən kimsə öz evini vaqf edib, deyək ki, kasıblar üçün, yaxud da yetimlər üçün, onun evi yalnız yetimlər üçün istifadə olunmalıdır. Kimsə öz maaşını vaqf edib, deyək ki, sadaqa etməyə, onun maaşı həmişə sadaqa verilməlidir və bu cür. Yəni, bir şey, bir iş üçün vaqf olunursa, yalnız həmin məqsədlə işləməlidir. Və məsciddən dəfələrlə qoyulmuş kitablar, Quranlar yoxa çıxdığına görə xahiş olunur ki, bu haqda bir neçə kəlmə deyək. Vaqf etmək, yəni bir durdurmaq, bir şey üçün durdurmaq, bir şey üçün təyin etmək. Yəni, təyin olunur ki, Quranlar məscidin haqqıdır. Əlindir. Bundan sonra qayıdırıq öz mövzumuza. Biz keçən dərsimizdə Şeyx Fövzan Həfzəhullahın Əhl-i Sünnə və Cəmaənin etiqadının əsasları mövzuna başladıq və Şeyxin bu əsaslardan öncə verdiyi müqəddimədə müqəddimənin bir hissəsini oxuduq və inşallah davam edirik Şeyxin müqəddiməsini. Ən sonuncu danışdı hansı hədis haqqında, kim deyə? Kim yadında qalıb hədis? Ən sonuncu, əhsən, doğrudur. Ən sonuncu firqələr haqqında olan hədisləri danışdı. Bir hədisdə Peyğəmbərsən buyurur, İftərəqətil yəhud alə ihdə və səbiinə firqə. Yəhudlər 71 firqəyə bölünüblər. Və iftərəqətil nəsarə alə itnin və səbiinə firqə, nəsranilər 72 firqəyə bölündülər və səyəftariqü həzihil ümmə alə fələfə və səbiinə firqə alə fələs və səbiinə firqə mənim ümmətim isə, bu ümmət isə 73 firqəyə bölünəcək deyə buyurur Peyğəmbərəm. Bundan sonra buyurur kulləhə finnə 73 dedikdən sonra deyir ki, hamısı cəhənnəmdədir. İllə vahidə, birini istisna edir, həmin 73-dən birini istisna edir. Yerdə qalan, yəni 72-sinin hamısı haqqında ki, hamısı cəhənnəmdədir. Və soruşurlar Peyğəmbərəmdən, mən hiyə, ya Rasulullah, o hansı firqədir, ey Rasulullah? Peyğəmbərəm buyurur, mən kənə alə misli mə ənə aleyh, əliyum və əshəbi. Bugün mənim və şəhəbələrimin üzərində olanlar. Yəni, dini necə yaşayırsa, o cür yaşayanlar. Nasıl şeyh buyurur? وَقَدْ وَقَى مَا أَخْبَرَهُ أَخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ وَتَفَرَّقَتِ الْأُمَّ فِي أَوَاخِرِ أَسْرِ السَّحَابَ Və buyurur ki, şeyh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi kimdə baş verdi? Və ümmət, yəni İslam ümməti, səhabələrin həyatının sonlarına yaxın, səhabələrin əsrinin sonu, yəni onların sonuncu səhabələrin yaşadığı müddət, yəni səhabələrin yaşadığı yüzilliyin sonunda parçalanmağa başladı. Və ləkin, hədə təfriq ləm yüəttir kəthirə fi kiyanil ümmə tiləti əsril qurunul müfəddələ əlləti əsnə aleyhə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Və buyurur ki, lakin bu səhabələrin əsrinin sonunda baş verən parçalanma müsəlman ümmətinin birliyinə o qədər də güclü təsir göstərə bilmədi. Çünki ümmət bir idi və böyük idi, parçalanmaq çox kiçik bir şey idi. Yəni, cüzi parçalanmalar idi, ona görə təsir göstərə bilməmişdi. Ta bütün fəzilətli əsrlər boyu. Fəzilətli əsrlər hansılar dedik? Necə ki, Peyğəmbər sən bir hədisdə buyurur ki, Xeyrukum qarni, thumma alləzine yəlinəhum. Ən xeyirli olan mənim yaşadığım əsrdir, mənim yaşadığım əsrdə yaşayan insanlardır, sonra ondan sonra gələnlər, sonra da ondan sonra gələnlər. Yəni, həmin üç əsr ən fəzilətli əsrdir və şeyh buyurur ki, həmin üç əsrdə o parçalanmalar o qədər də güclü təsir göstərə bilmədi. Və səbəbini də indi gətirir. Qalə rəvi, lə ədri, zəkərə bə'də qarnihi qarnin əv sələtə. Hədisin rəvayəsi buyurur ki, mən unutdum, bilmirəm, Peyğəmbər səsəm öz əsrindən sonra iki əsr söylədi, yoxsa üç əsr söylədi. Əgər üç əsr söylüyübsə, yəni Peyğəmbər səsəm əsrinə bərabər dörd əsrə dəlalət edir. Bu əsrlər də burada qeyd olmuş əsrlər yüzilliklərlə əhatə olunmur, hər əsr yüzillik yox. İnsanların yaşadığı müddətdən müddətə hesab olunur. Yəni, səhabələrin əsri səhabələrin yaşadığı müddət. Səhabələr hamısı vəfat edib qurtardıqdan sonra artıq səhabələrin əsri bitib və təbiinlərin əsridir. Və təbinlər hamısı ölüb bitəndə təbinlərin əsri bitib bu cür. Yəni, yüzilliklərlə yox, əsr dedikdə, orada qarın dedikdə, yəni insan ömrü ilə hesablanır. Və bilirsiniz, səhabələr, Peyğəmbərəm görənlər, ona iman gətirərək görənlər və müsəlman olaraq ölənlərdir. Təbinlər, həmçinin o cür səhabələri, ətbə təbinlər, təbinləri görənlərdir. Bundan sonra şeyh buyurur, və dəlikə yuvafratil uləmə minəl mühəddisin vəl müfəssirin vəl fuqəhə bimə fihim uləmə təbiin və ətbə təbiin vəl əimmətil ərbə və tələmidihim vəl quvvəti dövlətil İsləmiyyə fitilxil qurun. Və həmin müddətdə o ixtilafların, o parçalanmaların İslam ümmətinin birliyinə güclü təsir göstərə bilməməyin səbəbi şeyh buyurur, odur ki, həmin vaxtda alimlərin, təfsirçilərin, yəni təfsir alimlərinin, mühəddislərin, hədis alimlərinin, faqihlərin çox olması idi. Həmçinin İslam dövlətinin həmin vaxtı güclü olması idi. Və kənə firqətə müxtəlifə təcid əl-cəzə raddun bil hüccəti vəl-quvva. Və həmin vaxtda olan firqələr, yəni yeni parçalanmağa başlayan firqələr layiqli cəzalarını alırdılar. Həm elmlə, həm də qüvvətlə. Yəni, alimlər onlara rədlər qaytarırdılar, onların bidətini bəyan edirdilər və həmçinin dövlət tərəfindən də onlar lazımi cəzalandırmalar alırdılar və buna görə də həmin parçalanmalar o qədər də güclü təsir göstərə bilmirdi İslam ümmətinə. Və bədə inqida əsr qurunul müfəddələ ixtələtəl müslimun bi qeyrihim min əshəb ədiyən əli müxtəlifə. Və şeyh buyurur ki, həmin fəzilətli əsrlər bitdikdən sonra müsəlmanlar daha çox parçalanmağa başladılar və müsəlmanlar başqaları ilə, yəni başqa dinlərdə olanlarla qarışmağa başladılar. İxtilaf el-müslimin bi qeyrihim min əshəbil ədiyənin müxtəlifə və urbətil ulumi əhlil miləl əl-kafirə və ittəxədə əl-mülük-i İslam bə'dül bitanət min əhlil kuffar və dalal və sərə minhumul vuzara və müstəşirun. Şeyx buyurur ki, həmin müddətdə başqa dinlərin elmləri ərəb dilinə çevrilmə tərcümə olunmağa başladı. Dində ixtilafların parçalanmalarının daha geniş genişləməsinin səbəblərindən biri də oldu ki, başqa dinlərin elmləri ərəb dilinə çevrilməyə başladı. Yəni Tövrat, İncil, həmçinin onların elmləri, başqa dini elmləri, həmçinin fəlsəfə, yəni məşhur olan o zaman məşhur olan fəlsəfə kitablar başladı ərəb dilinə çevrilməyə, yəni tərcümə olunmağa və bu da qarşılamaların daha çox olmasına, insanların əqidi daha çox yayılmasına səbəb oldu. Həmçinin bəzi məliklər, yəni hökmdarlar özlərinə vəzirlər göstəriş verənləri götürdülər başqa millətlərdən, yəni başqa dinlərdən. Yəni qeyri-müsəlmanlardan özlərinə vəzirlər götürdülər. Və bu da səbəb oldu yenə dinin daha çox parçalanmasına. Çünki hər kəs öz tərəfinə çəkir. Hər kəs öz dinini ucaltmaq üçün, öz məzhəbini, öz yolunu, öz firqəsini ucaltmaq üçün, yəni öz əlindən gələni əsirgəmir. Və bu səbəbdən yəni, həmin vaxt İslam dini daha çox parçalanmağa məruz qaldı. Şeyx buyurur, bundan sonra fəştəddəl xiləf və təəddətil firaq və nihəl və nüccimətil əzəhibil bətilə. Və bundan sonra parçalanmalar daha da artdı, firqələrin sayı daha da çox aldı, batil firqələr yəni özlərinə yer tutdular. Və lə təzəlu zəlikə müstəmirən ilə vaxtinə hədə və ilə məşə Allah. Və bu hal davam edir bizim zamanımıza qədər və Allah istəyən müddətə qədər də davam edəcək. Və bilir ki, hədislərdən ta qiyamət gününə qədər də bu firqələr belə davam edəcək. Və ləkin, bihamdillahi bəqiyyət əl-firqətin naciyə əhl-i sünnət vəl-cəmaə mütəməssikə bil-İslam, İslam-ı sahih təsiru aleyh. Və şeyh buyurur ki, Allah'a həmd olsun, şükür olsun Allah'a. Bizə gərək bu nemətə görə Allah'a çox-çox şükür edək. Yəni, bu qədər parçalanmalar baş versə də haq, sahih, doğru din bugündə qalır. Və əhl-i sünnə və cəmaə, firqətin nəciyə bugündə qalır və qiyamət gününə qədər də qalacaq. Və təd'u iləyhi və lə təzəli və lən təzəli bihamdilləhi müsəddiqə limə əxbərə bihi النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها شيخ buyurur ki necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib bu tayfa yəni hansı tayfadan söhbət gedir Əhlüsünnə və cəmaə firqətin naciə haqq yolda olan İslamdan doğru yapışan bu tayfa qiyamət gününə qədər də qalacaq və davam edəcək və dəlikə fadlun min Allah subhanəh min əcli bəqai hədəd-din. Və bu, Allah Tealanın fəzilətidir, Allah Teala tərəfindən olan fəzilətdir öz dini qorumaq üçün və iqamətül hüccə ələl-müənidin və həmçinin düşmənlərə, inadkarlara qarşı hüccə olaraq, dəlil sübut olaraq bu din, Allah Teala bu firqəni, bu tayfanı qoruyur. İnnə hədiyyət taifə əl-mübərəkə tüməsül məkənə aleyhi səhəbə radiyallahu anhum məə rasulihi sallallahu aleyhi səlləm fi qavl və əməl və ətiqad. Və həmin tayfa, yəni firqətin naciyə, yəni əhl-i sünnə və cəmaə haqq yolda olanlar səhabələrin və Peyğəmbər s.ə.v-in olduqları yolun üzərindədirlər, həm danışıqlarında, həm əməllərində, həm də etiqadlarında. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, hum mən kənə alə misli mə anə aleyhil yom və əshabi. Onlar, yəni o 73-cü firqə, cəhənnəm əhli olmayan firqə kimlərdir? Mən və şəhabələrimin bugün üzərində olduqlarımız. Yəni bugün dinlə necə yapışırıqsa, onlar həm o dindən o cür yapışacaqlar. Yəni həm sözlərində, həm əməllərində, həm də etiqadlarında. Bu hədisin yəni sahih olması haqqında bundan öncə danışmışdıq. İnnəhum bəqiyyətun salihə minəlləzinə. Onlar həmçinin, yəni həmin əhl-i sünnə və cəmaə, öncəki millətlərdən də qalan salih firqə sayılır. Necə ki, Allah buyurur, fələ ulə kənə məyəqurun min qablikum ulu bəqiyyətin yənhönə anil fəsəd fil ard. Əgər öncəki əsrlərdən də elm sahibləri, yəni ağıl sahibləri olsaydı onlar yer üzündə fəsadı, yer üzündə olan fəsadı nəhy edərdilər, qadağan edərdilər. Yəni bu ayədəlidir ki, əhlüsünə və cəmaə öncəki əsrlərin əsrlərdən qalma salih tayfadır. Və salihlərdən qalma bir salih tayfadır. Yəni bu yol salihlərin yoludur. Bundan sonra şeyx yeni bir başlıqda əhlüsünə və cəmaənin, yəni bu haqqında danışdığımız bu tayfanın adlarını sayır. Çünki bu tayfaya bir çox adlar verilib və adlar əksərən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən verilib və həmçinin ola bilsin ki, onlara yəni alimlər tərəfindən verilmiş adlar olsun. Və şeyx buyurur: "Əsmaul firqin naciye və məaniha." Nicat tapacaq firqənin, tayfanın adları və onların mənaları. Nicat tapacaq firqə, yəni bütün firqələr deyir ki, bu 73 firqə İslam firqələrdir, lakin onların içindən biri nicat tapan firqədir. Nicat tapacaq firqədir, Əhlüsünnə və Cəmaədir. Bu haqda şeyx buyurur: "Ləmmə kənətə hədihil firqə, ya firqətü əs-səlimə minəd-dalal, tətəlibu əl-əmr mə'rifətəhə və əsmaihə." Biz bildik ki, bu firqə zəlalətlərdən səlim olan, uzaq olan bir firqədir və ona görə də bizə lazımdır ki, o firqənin adlarını və mənalarını öyrənək. O firqənin özünü tanıyaq və onun adlarını öyrənək. Nəyə görə? Çünki bir şeyin arxasını getmək üçün, ondan yapışmaq üçün onu tanımaq lazımdır ilk öncə. Onun adını bilmək lazımdır başqalarından fərqləndirmək üçün. Və aləmətihə liyuqtədə bihə fələulə əsmaun fələhə əsmaun azimə təməyyizə bihə min beynə sair el-firaq. Və həmçinin onun əlamətlərini öyrənmək lazımdır. Çünki onun arxasınca getmək mümkün olsun və bu firqənin əzəmətli adları var. Hansı ki, o bu adlarla başqa firqələrdən seçilir. Və min əhəmmi hədihil əsmai və əlamət. Bu adların və əlamətlərinin ən mühimləri, şeyx buyurur, ənnəhə firqətin nəciyə. Birincisi, o nicat tapan firqədir. Nicat tapan firqədir. Necə Peyğəmbərsən buyurub, bütün firqələr cəhənnəmdədir, 72 firqə haqqında, yalnız 73-cü haqqında buyurub ki, o cəhənnəmlik deyil. Yəni, nicat tapandır. Və ikinci, və tafiyyətun mənsura, kömək olunan firqə. Üçüncü, əhl-sünnət və cəmaə, əhl-sünnə və cəmaat adını alıb bu firqə. Və bu adların mənası, birinci, dedik ki, firqatun nəciyə, nicat tapan firqə sözünün mənası, ey nəciyyətun minənnə, oddan, yəni cəhənnəm odundan nicat tapan firqədir həmin firqə. Heytu istəsnəhən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm ləmmə zəkərə əl-firaq və qal kullə finnər illə vahidə, yəni leysət finnər. Cəhənnəm odundan nicat tapan firqədir və bunun dəlili odur ki, Peyğəmbərsən bütün firqələri cəhənnəmlik deyəndə dedi ki, illə vahidə, bir dənəsi kənara çıxdı. Yəni, bir dənəsi istisna etdi həmin cəhənnəmliklərdən. Yəni, bunun mənası odur ki, həmin firqə cəhənnəmlik deyil. Cəhənnəm odundan artıq nicat tapıb Allah subhanahu taala tərəfindən. İkincisi, ənnəhə tətəməssək bil kitəbillah və sünnəti rasuli. İkincisi, həmin tayfa Allahın kitabından və Peyğəmbər s.ə.v. sünnətindən möhkəm yapışanlardır. Və mə kənə aleyhi əs-səbiqunə l-əvvəlun minəl mühəcirinə və l-ənsar. Heyt o qalə Nəbi s.ə.v. Hüm mən kənə alə misli mə ənə aleyhi l-yəum və əshəbi. Necə ki, həmçinin onlar salihlərin yolunu tuturlar. Allah Allahın kitabını Peyğəmbər s.ə.v. sünnətinin həmçinin salihlərin, yəni səhabələrin və onların ardınca gidənlərin yolunu tutanlardır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. zikr etdiyimiz hədisdə buyurur ki, onlar, yəni o nicat tapan firqə, mən və səhabələrimin üzərində olanlardır. Üzərində olduğumuzun üzərində olanlardır, yəni haqq din üzərində olanlardır. Üçüncü, ənnə əhləhə hüm əhl-i sünnət vəl cəmaə. Əhl-i sünnət vəl cəmaə sözünün mənası və hüm yətməyəzunə bimizətin, əzimətin. Əhl-i sünnət vəl cəmaə adı ilə həmin bu tayfa, bu cəmaat başqa firqələrdən, başqa tayfalardan iki əzəmətli fərqlə fərqlənir. Birincisi, Təməssülkün bi sünnəti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hətta saru əhləhə. İxilafi səril firaq fəhiyyə tətəməssülk bi əthərihə. Şeyh buyurur ki, birinci fərq odur ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətindən yapışırlar, o sünnətdən elə yapışırlar ki, hətta əhli sünnə adını alıblar. Yəni, lazımınca yapışırlar, lazımınca Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə ittiba edirlər. Hətta əhli sünnə adını alıblar. Amma başqa firqələr gəlincə, onlar nədən yapışırlar? Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətindən? Yox. Şeyh necə qeyd edir? Bi əsərihə və əhvaihə və əhvali. Şeyh edir ki, onlar öz şeyhlərinin, həmin yolun banisinin qoyub getdiyi sözlərdən, əməllərdən, onun rəylərindən yapışırlar və öz ağıllarına tabi olurlar. Və bundan sonra şeyh buyurur, fəhiyyə lə tunsəbu ilə sünnə və innəmə tunsəbu ilə bidə. Və həmin dəstələr, həmin firqələr heç vaxtı sünnəyə yəni, nisbət olunmur. Yəni, onlar haqqında əhl-i sünnə deyə buyurulmur, əhl-i sünnə və cəmə deyə buyurulmur onlar haqqında. Onlar haqqında bidəy adlar qoyurlar. Necə ki, əhl-i sünnə və cəməyə deyir ki, sünnətdən gələn adlar qoyulur, hədisdən götürülmüş adlar qoyulur, həmin firqələrə hədislərdən götürülməmiş, yəni bidəətlərdən götürülmüş adlar qoyulur. Necə ki, onların adlarına özlərinin etdikləri bidəətlər, özlərinin etdiyi zəlalətlər və yaxud da onların baniləri, banilərin adı dəlalət edir. Şeyh buyurur, kəl qadariyyəti vəl murciyə. Necə ki, qədərlər və murcilər etdikləri bidəət, etdikləri zəlalət adı onların özlərinə qoyub. Qədərlər, qədəri inkar etdiklərinə görə ad qoyub, onları qoyub. Murcilər, onların ircə əməllərinə görə bu ad onları qoyulub. Həmçinin, əmməti, onların bəziləri öz imamlarına, öz aparıcılarına yəni nisbət olunurlar. Necə ki, Cəhmiyyə, Cəhbin Səhvanın adından götürülüb, onlara Cəhmiyyə adı qoyulub. Cəhm onların, yəni Cəhmiyyə firqəsinin ilk banisi idi, ilk yaradanı idi. Əv ilə əfəlihim ilə qabihə kərrafidət vəl xəbaric. Həmçinin özlərinin öz qabih, yəni pis əməllərinə uyğun olaraq onlara ad qoyulur. Necə ki, rafizlər və xəbaricilər. Yəni, onların etdikləri əməllərdən onlara adlar qoyulur. Və ikinci fərq, bu birinci fərq idi ki, əhl-i sünnə vəl cəməə əhl-i sünnətinə möhkəm yapışırlar və həmin sünnətdən möhkəm yapışmaqla başqalarından fərqlənirlər. İkinci fərq, əhl-i sünnə və cəmənin başqalarına olan fərqi, ənəhum əhlül cəməə li iştimaihim aləl haqq və ədəmi təfərruqihim. İkinci fərq odur ki, onlar cəmaat əhlidirlər. Onlar haqq üzərində cəmaat olurlar və parçalanmırlar. Əhl-i sünnə və cəmə dünyanın harasında istəyir olsun. Kimsə eşitsin ki, filan kəs haqq yolu üzərindədir, sələf yolundadır, artıq insan qəlbində ona qarşı məhəbbət yaranır. İstəsə istəməsə onu sevir. Niyə? Çünki bir cəmaatdırlar, bir tayfadandırlar və inşallah əhl-i sünnə və cəmə, yəni nicat tapan tayfadan olduqlarına görə bir-birini hamısı sevirlər. Bixilafi əl-firaqil uxra lə yəcəmiyunə aləl haqq. Lakin müxtəlif, yəni parçalanmış firqələr, ziyadət üzərində olan firqələr heç zaman haqq üzərində cəmaat olmurlar. Heç zaman haqq üzərində birləşmirlər. Və innəmə yəttəbiunə əhvəəhum fələ haqq yəcməəhum. Və onlar öz ağıllarının, öz rəylərinin üzərində gedirlər, haqq üzərində heç vaxtı birləşmirlər və ona görə də onlar heç vaxtı yəni, birləşə bilmirlər. Onlar heç zaman haqq üzərində birləşə bilmirlər, öz rəylərinin, öz ağıllarına tabi olduqlarına görə. Həmçinin əhl-i sünnə və cəmənin adlarından biri də ənəhə taifətun mənsura ilə qiyamusə. Onlar qiyamət gününə qədər kömək olunan dəstədirlər, kömək olunan tayfadırlar. Ləənəhə nəsarət dinillə fə nəsarəhəlləh kəmə qal in tənsurullah yənsurukum. Ona görə ki, onlar Allahın dininə kömək ediblər, Allahın dinindən möhkəm yapışıblar və Allah da onlara kömək edib. Necə ki, Allah Taala Məhəmməd surəsinin 7-ci ayəsində buyurur ki, İn tənsurullaha yənsurkum. Siz Allahın dininə kömək etsəz, Yəni nə? Allahın dininə necə kömək edə bilər insan? Yəni lazımınca yapışmaqla. Allahın dinindən lazımınca tutmaqla. Siz əgər Allahın dininə kömək etsəniz, Allah da sizə kömək edər. Həqiqətən bu ayədə çox əzəmətli faydalar var. İnsan əgər istəyirsə ki, ona Allah Tala tərəfindən kömək olunsun, o Allah Tala tərəfindən qalib olsun, o qalib gəlsin düşmənlər üzərində, ən birinci nə lazımdır ona? Dindən möhkəm yapışmaq. Qurandan və sünnətdən lazımınca yapışmaq. Necə buyurulursa o cür yerinə yetirmək, nələrdən çəkinmək əmr olunursa onlardan çəkinmək. Əgər bu lazımınca olmazsa, artıq Allah Tala tərəfindən qələbə ola bilməz. Çünki Allah Tala şərt qoyur. Bilirsiniz, şərt nə deməkdir? Əgər şərt qoyulubsa, həmin şərt yerinə yetirilməyincə qədər onun cavabı da yerinə yetirilməz. Allah Tala buyurur ki, "İn tənsurullaha", əgər siz Allaha kömək etsəniz, yəni Allahın dinindən bərk yapışsanız, Allah sizə kömək edər. Yaxşı, əgər Allahın dininə, Allaha kömək etməsəniz, yəni dindən möhkəm yapışmasanız nə olacaq? Yəni Allah kömək etməz. Nəyə görə bugün müsəlmanlar belə əzilirlər? Səbəb nədir? Nəyə görə qalib gələ bilmirlər? Bəyəm çalışmırlar qalib gəlmək üçün? Çalışırlar. Hər yerdə görürsünüz nümayişlər, filanlar, hərə bacardığı kimi çalışır. Amma nəyə görə qalib gəlmirlər? Nəyə görə bacarmırlar qarşısında düşməni ilə? Səbəb nədir? Səbəb odur ki, Allah kömək etmir. Nəyə görə kömək etmir onlara? Çünki onlar Allahın dininə lazımınca yapışmırlar. Çünki Allah Tala onlara bu cür çalışmağı buyurmuyor. Çünki Peyğəmbərsən bu cür çalışmağı buyurmuyor. Bizə küçələrə çıxıb nümayişlər etməyi buyurmuyor Peyğəmbərsən. Və yaxud da dinimizdən əksər müsəlmanların tutduğu kimi tutmağı buyurmuyor. Allaha qəbirləri, övliyaları vəsilə qoşmağı buyurmuyor. Kimdənsə Allahı qoyub başqasına istəməyi buyurmuyor. Həmçinin başqa Allahdan başqasına nəzir etməyi, qurban kəsməyi buyurmuyor. Və s. Allah hər yerdə deyə buyurmuyor. Allahın ad və sifətlərini inkar etməyi bizə buyurmuyor. Və s. Nə qədər axtarsanız, zəlatda olan firqələrin belə eyblərini saya bilərsiniz. Hansı ki, hamısı dini eyblərdir. Əksəriyyəti əqidədə olan eyblərdir. Və ona görə də Allah Tala köməyə gəlməyib və gəlməyəcək də həmin tayfalara. Çünki Allah Tala şərt qoyub. Əgər onlar haqq yolda olmasalar, Allahın dinindən lazımınca tutmasalar, Allah Tala kömək etməyəcək. Allah Tala kömək etmədiyi kəsdə qalib gələ bilməz. Çünki izzət sahibi Allah Taladır. Və izzət Allahdandır. Necə ki, Ömər rəziyallahu anh buyurur, "Nəhnü qovmun əəzzənəllahu bil-İslam." Biz elə bir qovmuk ki, bizi Allah Tala İslamla izzətləndirib. "Vələ vəbtəğeynə izzətə biğeyril-İslam, əzəllənəllah. Əgər biz izzəti İslamdan başqa bir şeydən axtarsaq, Allah bizi zəlil edər, rəzil edər. Baxın bugünkü halımıza, yəni müsəlmanların halına. İslamdan nə qədər yapışırlar, nə qədər təməssük var. Nə qədər ki azalır, o qədər də onların, müsəlmanların zəlil olması artır. Və nə qədər müsəlmanlar haqdan yapışsalar, o qədər də qalxacaq. Necə ki, səhabələrin zamanında necə din izzətli idi. Dünyanın hər bir yerinə İslam gedib çatmışdı. Və inşallah zaman gələcək ki, izzətlənəcək. Peyğəmbər səsən bir hədisində buyurur, "Lə yədurruhum mən xədələhum və lə mən xaləfəhum həttə yəfiyə əmrullahu təbərəkə və təalə və hum alə zəlik." Həmçinin həmin tayfanın kömək olunan tayfa olmasına dəyəsən bu hədisdə Peyğəmbərsən buyurur ki, onları rəzil edənlər, onlara müxalif çıxanlar, yəni əhl-i sünnə vəl cəməyə müxalif çıxanlar onlara heç bir zərər törədə bilməzlər. Və onlar haqq üzərində qalacaqlar, hətta Allahın əmri, yəni ölümü onlara gəlib çatına qədər və yaxud da qiyamət günü onlara gəlib çatına qədər. Yəni, bu hədis dəlalət edir ki, bu tayfa Allah Tala tərəfindən qorunacaq, Allah Tala tərəfindən bu tayfaya kömək olunacaq, hətta qiyamət gününə qədər və onların fərdləri ölənə qədər Allah Tala tərəfindən olaraq kömək olacaq. Və bundan sonra şeyx əsas mövzuya keçir, hansı ki onun kitabı yazmaqda əsas məqsədi Əhl-i sünnə vəl cəmənin etiqadının əsaslarını bəyan etməkdir. Və şeyx burada 9 əsas gətirir bu kitabında. 9 əsl əsas gətirir, hansı ki Əhl-i sünnə vəl cəmənin etiqadı bu əsaslar üzərində qurulur. Və şeyx buyurur, "İnnə Əhl-i sünnət vəl cəmə'ə يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والأعمال والسلوك، وهذه الأصول عظيمة مستنبتة من الكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Buyurur ki, Ahl-i Sünnə və Cəmaə sabit, möhkəm olan əsillər, əsaslar üzərində gedirlər. Hansı ki, bu əsaslar, bu əsillər Peyğəmbər s.ə.v. sünnətindən və Allahın Qurandan götürülmüşdür. Əsil nə deməkdir bilirik? Həmən bu sözü çox təkrar edirəm. Əsil əsas, fundament, yəni bir şeyin əsası, kökü, dayağı deməkdir. O mə kənə aleyhi sələf əsləfi hədihli ümmə nəs-səhabət və təbiin. Həmçin bu əsillər, bu əsas, bu kök səhabələrin və təbinlərin üzərində olduqları haqq yoldan götürülür. Və şeyh ondan sonra buyurur ki, həmin əsasları müləxxəs olaraq, yəni qısa olaraq gətirirəm. Birincisi, həmin əsillərdən birincisi, Əl-əvvəl, Əl-imanu billahi və mələikətihi və kutubih və rusulihi və liyumil əxir və l-imani bil qədəri xeyrih və şərrih. Ən birinci əsr Əhl-i Sünnənin və cəmanın etiqad etdiyi və üzərində getdiyi Allaha, onun mələklərinə, rəsullarına, kitablarına, ahirət gününə, həmçinin qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir. Bu, birinci əsrdir. Hər bir əsri gətirdikdən sonra həmin əslə, həmin əsasa kiçik bir yəni, şərh verir və şərhində buyurur ki, bu birinci əsil, hansı ki o imanın altı ərkanına iman gətirməkdir, bu birinci əsil özlüyündə ən birinci Allaha imandan ibarətdir. Fəl-iman billəh, Allaha iman gətirmək və iqrar bir rububiyyətihi və iləhiyyəti. Allaha iman gətirmək, Allahın Rəbb olduğuna və ilah olduğuna iman gətirməkdir. Yəni, ifraduhu İqrar bi ənva-i təvhidi sələsə və itiqadihə və əməli bihə. Yəni, təvhidin üç növünü iqrar etmək, onu etiqad etmək və ona əməl etməkdən ibarətdir. Hansı ki, təvhidin üç qismi hansılardır? Əhsən. Uluhiyyə, rububiyyə, əsmə zəhət. Şeyx buyurur, və hiyyə təvhidi rububiyyə və təvhidi uluhiyyə və təvhidi əsmə və sıfər. فالتوحيد الربوبية معناه توحيد الله بأفعاله من الخلق. أبدا يعني شيخين شاهدنا أخ مزان أنجا يعني مراجعة السادة ربوبية توحيد نادي مشتة أحسن أن جينيش يعني جواب بütün يعني شامل جواب Allah'ı öz əməllərinde təkləşdirməkdir. Allah'ı öz əməllərini təkləşdirməkdir. Bura bütün hər bir şey girir. Allah təalanın ruzi vermə sifəti də, Allah təalanın idarə etməsi də, yaratması da və s. Yəni, hamısı Allahın əməlləridir. Ruzi vermək Allahın əməlidir və yaxud da idarə etmək və s. Allahı öz əməllərində təkləşdirmək. Şeyx buyurur, Fətəvhid-i rububiyyə mə'nəhu təvhidilləhi bi əfəlihi minəl xalq və rızq və l-ihyə və l-imətə وأنه رب كل شيء ومليكه. ربوبية توحيد الله öz əməllərində, yəni yaratmasında, ruzi verməsində, öldürməsində və diriltməsində təkləşdirməkdir. O, yəni Allah hər bir şeyin Rəbbi və Məlikidir, sahibidir. Və təvhid el-uluhiyyə, uluhiyyət təvhid kim deyir nə deməkdir? Yəni kimin öz əməlində? Əhsən. Allahı ibadətdə, yəni daha yəni doğru cavab desək, Allahı bəndələrin əməllərində təkləşdirmək. Bəndələr, yəni Allahı öz əməllərində təkləşdirmək. Rububiyyə Allahı öz əməllərində, Allahın əməllərində təkləşdirmək. Uluhiyyə tövhidi Allahı bəndələrin əməllərində təkləşdirmək. Yəni ibadətlərdə. Şeyx buyurur, mənahu ifrad bi əfəlil ibad allati yataqarrabuna biha ileyh. Allahı bəndələrin əməllərində təkləşdirilməsi, hansı ki, bəndələr o əməllərlə Allaha yaxınlaşırlar. Yəni, Allaha yaxınlaşılan əməllər hansılardır? İbadətlərdir. İlən, İlkənə mimmə şərəhullah. Yəni, Allahı, hansı ki, bu əməlləri Allah təala özü bəndələrinə şəriət etmişdir, din etmişdir. Kəddu'a vəl-xovbu vəl-rəcə, dua etmək, Allahdan qorxmaq, ona ümid bəsləmək, vəl-məhəbbətu vəz-zəbih, Allahı sevmək, həmçinin Allah üçün qurban kəsmək və nəzr və istianə Allaha nəzr etmək və Allahdan kömək demək və istiadə və istiğatə Allaha Allahdan Allaha sığınmaq və Allahdan istiğasə etmək, bağışlama diləmək və salat və siyam və həcc namaz qılmaq, oruç tutmaq, həcc etmək və infaq fi səbilillah və Allah yolunda infaq etmək, yəni sadaqə etmək və kullu mə şərəəhullah və əmərə bihi lə yüşrikunə mə Allahı qeyrə və Allah talanın şəriət etdiyi bundan başqa da yerdə qalan bütün əməllərdə Allahla bərabər Allaha heç kəsi şərik qoşmamaq fihi lə məlikən və lə nəbiyyən və lə vəliyyən və lə qeyrə Allaha nə heç bir hökümdarı, nə heç bir peyğəmbəri, nə heç bir valini, yəni heç bir Allahın dostlarından, salihədən heç bir kəsi Allaha şərik qoşmaq olmaz. Və təvhidil əsmə və sifət. Əsmə və təvhid dini nə başa düşürük? Yəni? Əhsən. Biraz daha açıq desək. Yox, bu onun mənalarında sonra. Amma ad və sifətlər təvhid dini nə başa düşürük? Allahın özü üçün isbat etdiyi və onun rəsulunun onun üçün isbat etdiyi adları isbat etmək, Allahın və onun peyğəmbərini inkar etdiklərini isə inkar etmək. Allah üçün inkar etdiklərini inkar etmək. Və şeyx buyurur, mənəhu, yəni mənası, isbətu mə əsbətəhu Allahu li nəfsihi əv əsbətəhu ləhu rəsuluhu minəl əsmə və sıfət. Allaha, Allahın və onun peyğəmbərinin onun üçün isbat etdiyi adları və sifətləri isbat etmək. Və tənzihullah əmmə nəzzəhə ənhu nəfsuhu əv nəzzəhəhu ənhu rəsuluhu minəl uyub və nəqais. Həmçinin Allahı, Allahın özünün, özündən və onun peyğəmbərin ondan tənzih etdiyi, yəni uzaq tutduğu sifətlərdən, nöqsanlardan və eyblərdən uzaq tutmaq. Min qeyri təmsilin və lə təşbihin və min qeyri təhrifin və la təətilin və la təvil və bu, yəni isbat etmə və tənzih, yəni uzaq tutma yəni özünə isbat olunmuş adların isbat olunması və inkar olunmuş adların, sifətlərin inkar olunması hansı qaydana getməlidir? Min qeyri təşbih yəni heç bir bənzətmə olmadan və la təmsil yəni onun mislində heç kəsi gözü tutmadan və la təhrif həmin adların mənasını təhrif etmədən, və la təətil, onları inkar etmədən, və la təəvil, onu başqa mənalara yozmadan. Necə ki, Allah təala Quranda buyurur, Şura surəsinin 11-ci ayəsində, Leysə kəmisli şey, və huvə səmiül basir. Onun mislində heç kəs yoxdur, yəni onun bənzəri yoxdur, o səmiül basirdir. O, eşidən və görəndir. Bu ayə əzəmətli bir qaydadır. Necə ki, biz bunun haqqında bundan öncə danışmışıq bir qədər. Bu qayda əzəmətli bir qaydadır. Necə ki, Əlləmə İmam Muhammed Əmin Şinqeyti buyurur ki, bu ayə haqqında, bu ayənin təfsirində, gərək hər bir elm tələbəsi Allah Təalanın ad və sifətlərini öyrənməzdən öncə bu ayəni yaxşı öyrənsin. Bu ayəni yaxşı öyrənsin. Bu ayənin birinci hissəsində inkar var. Allah təala buyurur, leysə kəmisliyi şey, onun bənzəri yoxdur. Yəni, Allahın bənzərində nəyəsə olmasının inkarı, Allahın məhdiliyinin, oxşarının olmasının inkarı var. Ayənin birinci hissəsi inkardan ibarətdir. Gərək elm tələbəsi birinci inkarı öyrənsin isbatdan öncə. Allahın ad və sifətlərinin təsdiqindən öncə ondan inkarı öyrənsin nəyi? Naqis sifətlərin və yaxud da o bənzətmənin, zəvətdə olan firqələrin, əsma sifətdə olan əqidələrinin inkarını öyrənsin. Çünki kimsə birbaşa əqidəni öyrənməyə girərsə, bu inkarın nə olduğunu bilmədən həmin zəvətə düşə bilər. Və çox ehtimal ki, düşür insanlar. Necə ki, əksər firqələr zəvətə düşə bilər. Niyə? Çünki eşidəndə ki, Allahın əli var, ilk öncə ağlına gəlir ki, insanın əlinə bənziyə bilər. Və düşünür ki, Allah insana bənziyə bilməz. İxlas surəsini öyrənib, Allah təala bənzəmir. Bunu öyrənmək, deməli, Allah təalanın əli yoxdur. Və əl sözünün başqa mənası var, deməli, Quranda. Və bu cür bütün sifətlərdə, bütün əksər adlarda zəlalətə düşürlər. Ona görə şeyx buyurur ki, birinci gərək elm tələbəsi bunu öyrənsin. Bu inkarın nə olduğunu başa düşsün. Və sonra ikinci Allah təala ayənin ikinci hissəsində isbat buyurur. Özünün görən və eşidən olduğunu isbat edir. Həm buyurur ki, "Əhvəs-Səmiil Basir." O görən və eşidəndir. Biz inkarı bildikdən sonra isbatı biləndə asandır bunu qəbul etmək. O eşidən və görəndir. Və biz Allah təalanın görmə sifətini təsdiq edirik, eşitmə sifətini təsdiq edirik və bu görmə, eşitmə sifətində onu heç kəsə bənzətmirik. Necə ki Allah təala ayənin önündə buyurub ki, "Nəysə kəmitli şey." Və həmçinin Allah təala Ərəf surəsinin 180-ci ayəsində buyurur ki, "Vəlillahi əsməl husna fəd'uhu bihə." Allahın gözəl adları var, onu bu adlarla çağırın. Ona bu adlarla dua edin. Yəni bu ayələr Allah Subhanahu taalanın ad və sifətlərinə dəlalət edir. İkinci imanın ikinci ərkanı, yəni birinci əsasının ikinci ərkanı mələklərə iman gətirməkdir. Mənahu at-tasdiq bi vucudihim və annahum xalqun min xalqillah xalqahumullah min nur. Mələklərə iman gətirmək icmalı olaraq belədir ki, insan iman gətirsin ki, mələklər mövcuddurlar və onlar Allahın xəlqlərindən, yəni yaratdıqlarından bir məxluqdurlar və Allah təala onları nurdan yaratmışdır. Xalaqahum li ibadatihi və tənfizi əvamirihi fi kaun kəma qal. Allah təala onları özünə ibadət etmək üçün və həmçinin onun əmrlərini yerinə yetirmək üçün yaratmışdır. Necə ki Allah təala Ənbiya surəsinin 26-cı 27-ci ayələrində buyurur ki, bəli ibadun mukramun, onlar kəramət sahibi olan bəndələrdir. Yəni Allahın onlar Allahın qullarıdır. Lə yəsbiqunəhu bilqul və hum bi əmrihi yəfəlun. Onlar Allahı sözlərdə qabaqlamırlar, yəni Allahdan önə keçmirlər sözlərdə və hum bi əmrihi yəfəlun və bi əmrihi yəfəlun. Onlar Allahın əmrlərini yerinə yetirirlər. Yəni ayda aydın açıq görünür ki, açıq aydın görünür ki, mələklər Allahın qullarıdırlar, yaradılıblar. Həmçinin onlar Allaha ibadət edirlər. Həmçinin onlar Allahın əmrlərini yerinə yetirirlər. Həmçinin Allah təala Fatir surəsinin 1-ci ayəsində buyurur ki: "Cəilul mələikətə rusulə ulu əcnəhətin məsnə və sülətə və rubə yəzidu fil xalqı mə yəşə." Allah təala buyurur. Ayənin əvvəlində gəlir "Əlhamdülilləzi fətirəs səməvat." O Allaha həmd olsun ki, göyləri yaradıb və ayənin sonunda gəlir, yəni ayənin önünə bağlıdır sonu, yəni Allaha həmdən gedir. Həmçinin Allaha həmd olsun ki, o mələkləri elçilər edib. Yəni mələklərdən elçilər edib. Ulu əcnəfin məsnə, iki qanadlı, və sülət, üç qanadlı, və rubə, dörd qanadlı. Yəni mələkləri 2, 3, 4 qanadlı olaraq Allah təala yaradır. Yəzidu fil xalqi mə yəşə. Allah təala öz xalqında istədiyini artırır, yəni istədiklərini yaradır. Və bu ayədə mələklərin məxluqat olmasına, həmçinin onların 2, 3, 4 və s. qanadlarla yaradılmasına dəlil var. 3-dən 4-dən artıq qanadlarının olmasına dəlil hardan var kim deyə? Cəbrayil hədisində Peyğəmbər buyurur ki, 600 qanadı var idi, hər bir qanadı üfüqü tutmuşdu. Bu ümumi imandır, mücməl iman. Necə ki biz bundan öncə, yəni iman mövzusunda, yəni imanın ərkanları mövzusunda buna bu məsələlərə toxunmuşdu. Mücməl imandır. Amma təfsilatı imanda, geniş imanda gərək insan adları məlum olan mələklərin adlarına, həmçinin onların sayının çox olmasına, adları çəkiləndən məlum olandan çox olmasına, həmçinin onların məlum olan əməllərinə iman gətirsin. Məsələn, Cəbrayil əleyhissalamın ismi bilinir. İsmi Cəbrayil və yaxud da Cibrildir. Necə ki, hədislərdə hər iki adı sabit olub. Həmçinin əməli ən çox ona verilən əməl nədir? Vəhi nazil etmək, ona həval olun. Və bu cür başqa mələklərin adları və əməlləri bizə varid olan qədər, yəni elimiz bizə verilən elm qədər ona iman gətirmək. Bu təfsilatı imandardır. Üçüncü, kitablara iman gətirməkdir. Yəni, ət-təsdiq bihə və bimə fihə miyəl-hudə və nur. Kitablara iman gətirmək, həmin kitabları, yəni Allah təalanın səmavi kitablarını təsdiq etmək və onların içində olan hidayəti, haqqı, nuru təsdiq etməkdir. Və ənnəllaha ənzələhə alə rusulihi lihidayəsil bəşə. Və Allah təala bu kitabları öz peyğəmbərlərinə bəşəriyyətin hidayət olunması üçün göndərməsinə iman gətirmək. Və azəmuhəl kutubu sələr. Bu kitablardan ən əzəmətlisi üç kitabdır. Bilirik, bizə neçə kitabın ismi məlumdur? 4 kitabın hansılardır? Zəbur, Tövrat, İncil, Quran. Həmçinin bundan əlavə nəsə məlumdur bizə kitablardan? Yoxsa? Səhifələr, İbrahim və Musanın səhifələri olması bizə məlumdur. Və şeyx buyurur ki, bu kitabların içində və bundan başqa da biz bilirik ki, Allah Təala öz peyğəmbərinə nazil etdikləri var, lakin bizə bəyan olunmuyor. Şeyx buyurur ki, bu kitabların içində ən əzəmətlisi 3 kitabdır. Bunlar da Tövrat, İncil, Qurandır və bunların içərisində ən əzəmətli olan Qurani Kərimdir. Və Qurani Kərim ən böyük möcüzələrdən biridir. Necə ki, Allah Təala Quranda buyurur: "Qul lən ictəmətil insu vəl cinnu alə ən yətu bimisli həzəl Qur'an lə yətunə bimisli vəlev kənə bə'duhum alə bə'din zahirə." Allah Təala bu ayədə buyurur, İsra surəsinin 88-ci ayəsində de ki, əgər insanlar və cinlər toplaşsalar ki, bu Quranın mislində bir Quran gətirsinlər, onlar bunu bacarmazlar, hətta onlar bir-birinə kömək etsələr belə. Həmçin başqa ayələrdə onların bir surə belə, başqa yəni ayədə onların 10 ayə belə gətirə bilməyəcəyinə Allah Təala təhdid edir. Yəni onlara nəinki Quran, kamil Quranı, hətta bacarırsa bir surə gətirin. Bəs bundan sonra nəinki bir surə bacarırsa 10 ayə gətirin. Lakin Allah Təala onlara yəni qoyduğu bu həddi deyir ki, onlar heç zaman bacara bilməyəcəklər. İnşallah bu dərsdə bu qədər. Dərsin davamı bunun gələn dərslərdə davam edəcək. Allahın izniylə. Subhanallahi və bihamdihi, əşhədu an la ilaha illallah.